Dobré ráno. Dobré ráno vám všem. Chci vás přivítat na dnešní bohoslužbě, která bude trošku výjimečná tím, že ji máme na starost jako Royal Rangers. Tak tady vítám naše děti z Royalu, jejich rodiče a taky vás, kdo sem chodíte do sboru. A my jsme si pro vás připravili takové pásmo, takový program, tak těšíme se, že se nám to podaří, že se nám to povede. A já bych na začátek začal textem z Bible, přečetl bych z Izajáše, z Izajášova proroctví, z 53. kapitoly, prvních 11 veršů. Kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jako odenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači, zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení, spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým. Jejich nepravost on na sebe vezme. Tak jestli můžu poprosit, tak povstaneme a já bych se modlil na začátek. Tak ti chceme, Pane Ježíši, Pane Bože, moc poděkovat za nový den, který nám dáváš. Děkujeme ti, že jsme naživu, že můžeme být spolu tady před tebou a že můžeme být taky s tebou. Že můžeme o tobě přemýšlet a můžeme tě hledat, že můžeme slyšet tvůj hlas, tvoje slovo a můžeme i zakoušet tvoji blízkost. Tak tě moc prosíme, aby si nám požehnal tenhle ten společný čas, aby nám bylo s tebou dobře a aby se ti to líbilo. Amen. Takže možná jste poznali z toho našeho prvního příběhu, že jsme si hráli na cestu kolem světa za 80 dní podle Žila Verna, kde je pan Fok a jeho věrný sluha Passepartout. A tenhle ten pan Fok udělal takové rozhodnutí v tom svém příběhu, které mu změnilo život. Nejenom, že opustil své pohodlí a vyrazil na cestu, o které nikdo nevěřil, že to dokáže za 80 dní, ale dokonce tam potom, to poznáme později, našel svoji životní lásku. Děkuju. A tomu taky změnilo život. My jsme na táboře zároveň s tím cestovali s apoštolem Pavlem a tak jsme si vyprávěli příběhy ze Skutků apoštolů. A já bych teď jeden z těch příběhů přečetl a krátce bychom se nad ním zamysleli a potom budeme pokračovat zase v dalších scénkách. Takže kdo chcete, můžete si nalistovat knihu Skutků, Skutky apoštolů, 9. kapitolu. A budeme číst od prvního verše. O tom, jak Saul, který se později jmenoval Pavel, udělal také životní rozhodnutí. Pavel. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul stal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po 3 dny neviděl, nic nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal. Ananiáši. On odpověděl, zde jsem, pane. Pán mu řekl, jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarzu. Právě se modlí. A dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl, pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl, jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl, Saule, můj bratře, posílá mě k tobě pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Tu jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží. Tak to byl začátek zkušeností, osobní zkušeností Saula s Ježíšem. Četli jsme hned na začátku, že Saul byl to zbožný muž. On byl zbožný muž a znal Boha, tak jak mohl znát. Byl vyučen v biblické škole a dodržoval přesně zákon, který je napsaný na začátku Bible. Tak tenhle ten Saul myslel, že to dělá správně a pronásledoval křesťany. Dokonce na začátku skutku je napsáno, že byl i u toho, když zabili jednoho křesťana, a je tam napsáno, že s tím souhlasil. Protože si myslel, že takhle slouží Bohu. Myslel si, že sloužit Bohu je především to, co ho učili v té škole, že má dodržovat přesně zákon do nejmenších podrobností a tak se Pánu Bohu bude líbit. V té Bibli také, jak jsme četli na začátku dneska, z toho Izajáše, tak to je také ze Starého zákona, to je proroctví. Tak tam se píše o tom, že má přijít zachránce. Že má přijít zachránce na naší zem a že má přinést pomoc všem lidem. A o tom ten Saul taky věděl. A myslel si, že tím, že budu dodržovat ten zákon úplně přesně a Pánu Bohu se takhle zalíbí, tak on pošle toho svého zachránce a že je všechny vysvobodí. V té době, o které jsme četli, tak izraelský národ Židé, mezi něž patřil i Saul, tak žili pod nadvládou Římanů. Byla to taková okupující velmoc, byli tam vojáci a tak se jim moc dobře nedařilo, nebyli svobodní. A v té době hodně lidé, Židé, kteří byli utiskovaní, čekali na to, že to je ta doba, kdy ten zachránce přijde a že je vysvobodí, že to bude nějaký bohatýr, že to bude nějaký, my jsme řekli dneska, superhrdina, který tam přemůže ty Římany, kteří jsou mocní, nějak to udělá, protože v Biblii je to přece napsáno, že přijde a zachrání člověka v jeho nouzi a tak čekali. Ale ten Saul si myslel, že slouží Bohu, když pronásleduje křesťany a ty křesťani zase prožili to, že ten zachránce, ten mesiáš, ten superhrdina, že to je Ježíš, že už přišel, že tady 3 roky chodil po zemi a kázal a říkal, já musím trpět, aby vy jste mohli být zachráněni. Vy jste hříšní lidé, ale já kvůli tomu zemřu, aby jste byli smířeni s Bohem a to vám přinese tu pravou záchranu. A tomuhle tomu Saul nerozuměl a nevěřil a myslel si, že to je špatná cesta. Proto je pronásledoval, proto soptil a proto si vyžádal ty doporučující dopisy do Damašku, aby tam mohl jet a aby mohl ty křesťany tam zatýkat, odvádět je do vězení, týrat je, mučit je a možná i zabít. Takže to byl vlastně takový vrah. A představte si, že to nebránilo Pánu Bohu, aby s ním dál jednal. Protože on věděl, že je upřímný, i když se mýlí. Viděl i tu jeho horlivost, jeho dobrý vlastnosti. A on říkal, já ho chci zachránit. Nevím, jestli to tam v Bibli napsáno není, už k tomu Saulovi mluvil někdy dřív, asi ne, možná to bylo poprvé. A Pán Bůh na to vsadil, že se mu dá poznat, že ho zastaví. To je pro mě takové povzbuzení, že ať jsme jakýkoliv uličníci, takže Pána Boha to netrápí v tom, že by řekl, s tebou nepočítám, pro tebe není záchrana. Ale že počítá s každým z nás a každému z nás se chce dát poznat jako ten pravý zachránce, jako ten superhrdina. To vám řeknu, že já jsem byl taky takový, trošku jako ten Saul, ne, že bych někoho zabil, ale byl jsem proti křesťanům. A když mi bylo 17 let, tak jsem dokonce chodil po městě a vylepoval jsem proti křesťanům plakáty na veřejných místech. Trápil jsem svoje spolužáky křesťany, kteří byli u mě ve třídě. Michal Žemlička, teď je to kazatel. Petr Dušek, byli jsme na střední škole spolu. A tenkrát oni si říkali, Kájo, jak jsem tě znal, jestli půjde někdo první do pekla, jsem si říkal, to seš ty. A tak to Pán Bůh taky se mnou nevzdal, jsem na to vděčný. A tenhle ten Saul prožil najednou takový zásah na té cestě, když šel za těma křesťanama, že jo, do toho Damašku, aby je zavíral do vězení a Ježíš mu do toho vstoupil. A on padnul na zem, někdo říká, že jel na velbloudu, že nešel pěšky, tak možná ta rána byla veliká, když spadnul, tak slyšel hlas, který nepoznal, on Ježíše neznal. A on mu říká, proč mě pronásleduješ? A on říká, kdo jsi, pane? Říká, já jsem ten Ježíš, který ho pronásleduješ. Já jsem ten Ježíš, který ho pronásleduješ, když půjdeš do toho Damašku, když jsi byl u toho zabíjení Štěpána, který ve mně věřil. A ten Saul poslechnul, protože Ježíš mu řekl, vstaň a běž do toho města a čekej, co se bude dít. A já si myslím, že i v tuhle tu chvíli ten Saul na to nemusel slyšet. Že měl volbu, že máme každý z nás volbu, že Pán Bůh nám neříká, tady jsem a zkrátka ve mně budeš věřit. On chce, aby jsme s ním byli rádi. A to potom uvidíme, jak ten Saul s ním byl rád. Opravdu. A tak ten Saul se rozhodl, že poslechne. Vstal a chtěl jít do toho města. Akorát měl problém, že neviděl. Že najednou oslepl. Ježíš ho nechal oslepit. My už víme, že to bylo jenom na 3 dny, ale Saul neviděl, co se bude dít dál. Ale šel do toho, nechal se odvést do toho města a tam co dělal? Nejedl, že jo? Nepil, tam je napsáno. Asi ne, že by mu bylo tak špatně, si myslím. Ale bylo to pro něho tak silný, tak si to představuju, že na to musel pořád myslet a chtěl se postit. Je tam napsáno, že se modlil. Takže se modlil a přemýšlel o tom, co se to stalo. To muselo být něco hodně zvláštního, když do té doby to chápal i Boha, chápal úplně jinak. I v něho věřil a sloužil mu naplno a najednou zjistil, že to je ještě jinak. Ale byla to jeho osobní zkušenost a tak na to musel nějak reagovat. A udělal to správně. Měl čas na to, myslel, modlil se a měl zjevení, že za ním přijde ten Ananiáš, že přijde za ním nějaký muž, přijde za ním člověk z toho Damašku, který ho možná tam býval mohl chytit a zavřít do vězení a ten, že mu zase vrátí zrak. A tak se to opravdu stalo. Četli jsme, že Ježíš zašel za tím Ananiášem a Ananiáš přesně věděl, kdo Saul je. Že jo? Říkal, pane Ježíši, ale to je ten, který nás chce mučit, který nás chce zavírat do vězení. Víš to? A on říkal, já to vím. A já ho potřebuju. Já mu dávám šanci, aby mohl začít žít nový život a já ho potřebuji i proto, aby mi pomohl. Aby mohl o mě vyprávět lidem všude kolem. A co bylo ještě zvláštní, že bude o mě vyprávět všem národům. V té době Židé trošku byli takový uzavřený sami do sebe a neměli se stýkat s pohanama. Občas se nějaký pohan k ním přidal, že uvěřil, ale jinak se s nima nestýkali, protože je to znečišťovalo a oni si chtěli tu svoji víru uchránit. A teďko najednou Saul, ten farizeus, ten zbožný muž, měl být poslaný do okolních národů, do pohanských národů, kteří žili špatně před Bohem, kteří věřili různým jiným náboženstvím, různým bůžkům, obětovali jim, takže má jít mezi ně a má jim přinést taky naději. Takže Ananiáš se rozhodl, že to udělá a hezký je, když k němu přichází, k Saulovi, že ho nazývá, jak mu říká, ty jeden zrádče nebo lumpe, ne, říká bratře. Tak už má to srdce připravené na to, aby mu mohl ještě o Ježíši mnoho věcí říct, modlí se za něho a Saul je uzdravený, vidí. A hezký na tom teda ještě je, to mě povzbuzuje, co dělá ten Saul potom. On se nechá hned pokřtít, že jo? Jako na znamení toho, já to beru s Ježíšem vážně. A nechá se hned pokřtít a hned začíná na ulici vyprávět o Ježíši, že je to ten pravý zachránce, že je to Bůh, který přišel na zem a že chce lidem pomoct proměnit jejich život. A teďkon jemu začíná jít o život. Židé najednou vidí, jsou překvapení z toho, co se děje, ale vidí, jakou moc má, jak mluví přesvědčivě mezi lidmi, mnoho lidí uvěří a oni říkají, my ho chceme zabít. A on potom musí uprchnout. A mě v tom povzbudilo, v tom slově, takový, vždycky si říkám, co to znamená pro mě. Je to text, který je napsaný 2000 let zpátky, ale věřím tomu, že to je Boží slovo, že Pán Bůh nějak chce i do toho mýho života skrze to promluvit, tak pro mě je důležitý to, že to Pán Bůh s náma nevzdává, že se nám chce dát poznat, ať jsme na tom jakkoliv, ať ho hledáme, anebo nás štve, ať jsme na něho zanevřeli, nebo jdeme proti němu, takže o nás Pán Bůh o všechny stojí. Abychom někoho mohli zachránit, tak to někdy je hodně riskantní, někdy musíme nasadit i svůj život. A tak zkusíme se podívat zase do Bible, do toho, jak dál to bylo se Saulem a co prožíval, co dělal. Tak si můžeme najít v Bibli 14. kapitolu Skutků apoštolů a budeme číst od 8. verše. Saul teď už je přijal jméno Pavel, nazývá se Pavlem. Paulos znamená malý, nevíme, proč si to dal, jestli podle svého vzrůstu nebo třeba tak si připadal před Bohem a byl mu vděčný za to, že ho zachránil. A tenhle ten Pavel, nebo Saul, prožil takovou obrovskou vděčnost, že ho Ježíš zastavil na té cestě, že mu začal proměňovat život, že mu chtěl sloužit naplno. Napsal spoustu dopisů v Biblii, v Novém zákoně spousta dopisů od apoštola Pavla a on se tam často i sám nazývá, že je otrokem páně. Vidí takhle to, že chce před Pánem Bohem být, že mu chce úplně patřit, úplně naplno, že si vůbec tam nenechává nic pro sebe, ale že mu chce být poslušný, že mu chce být užitečný a tak tím projevuje, že Ježíš na něho má nárok. A teďkon se dostáváme do těch okolních měst, do cizích zemí a on prochází na těch svých cestách tyhle ty místa a všude, kde je, tak vypráví druhým lidem o Ježíši. Vypráví lidem, které nikdy neznal a setkává se s nima poprvé. Vznikají tam sbory, vznikají tam společenství lidí, kteří v Ježíše uvěřili. On potom, když se vrací, tak je potom zase dál povzbuzuje a vede. A teď se dostáváme do jednoho města, které se jmenovalo, nebo asi jmenovalo, už asi nemenuje, Listra. Listra. A on se tam dostal s Barnabášem, chodil ještě s jedním kamarádem, který taky sloužil, sloužili spolu a dostali se tam z města, které se jmenovalo Ikonium, odtud museli utéct, protože tam sloužili a oni je chtěli zabít, tak utekli zase do jiného města a tam zase sloužili. Tak si přečteme, jak to tam pokračovalo, ta jejich služba dál, od 8. verše. V Listře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy. Byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval a když viděl, že věří v Boží pomoc, řekl mocným hlasem: postav se zpříma na nohy. A on vyskočil a chodil. Když zástupy viděli, co Pavel učinil, provolávali likajonsky: to k nám sestoupili bohové v lidské podobě. Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přivést k bráně ověnčené bíky a chtěl je s lidmi a apoštolům obětovat. Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli do zástupu mezi lidi a volali: co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těch marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestával dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačali obětovat. Tu se tam objevili Židé z Antiochie a Ikonia. Strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města. Ale učedníci ho obstoupili a on vstal, vrátil se do města a druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. I v tomto městě kázali evangelium a získali mnoho učedníků. Když tam čteme o tom ochrnutém člověku, o tom ochrnutém muži od narození, tak nevím, jestli jste viděli někdy ochrnutého člověka od narození. Možná jo. Já pracuji v Arpidě a tam takovéhle děti, takovéhle lidi máme. Kdo nikdy nechodil a už je dospělý, tak nevypadá jako my. Má ty končetiny, to tělíčko různě pokroucený, zdeformovaný. A když s nima cvičím jako fyzioterapeut, snažím se jim pomoct, tak v té dospělosti už je nikdo na nohy nepostaví, pokud na těch nohách nestáli. Nedokážeme si nikdo z nás představit, že by se najednou ty nohy narovnaly a zpevnily a že by se jim tam dostal najednou pohyb, který máme všichni ostatní. A takovýhle muž tam byl a slyšel kázání od toho Pavla, od toho Saula. A Saul, když ho tam před sebou měl, tak viděl, že ten člověk věří v Boží pomoc. A on ten Saul, když si budete číst ty příběhy ještě předtím, než se tohleto stalo, tak nejenom, že kázal po těch jednotlivých městech, kudy chodil, ale Bůh se k tomu přiznával, co Pavel říkal, a mocně tam jednal skrze Pavla. Takže byli uzdravovaní nemocní lidé, byli kříšení mrtví lidé. Takový zázraky se dělali, kdy si lidé nemohli říct, to je náhoda. Tam opravdu museli říct, tak tomuhle tomu Bohu věříme, protože to vidíme. A nebo si museli říct, tak tohle to chceme potírat a nechceme, aby tady něco takového se dělo. Museli se rozhodnout tak nebo tak. Takže když ten Pavel viděl toho nemocného, jak na něho kouká a věří v Boží pomoc, tak si myslím, že ten ochrnutý člověk prožíval, že to, co říká Pavel, že je pravda, že ten Bůh je opravdu mocný a že když bude chtít, tak ho uzdraví, tak mu ty nohy narovná, tak ho postaví. A Pavel mu říká: vstaň. A tam je napsáno, že on vyskočil. Že on vyskočil, nějak se ty nohy narovnaly a najednou byl zdravý, byl uzdravený, protože v toho Pána Boha složil tu svoji naději A Pán Bůh řekl, a já ho chci uzdravit, aby to bylo pro něho svědectví, že jsem živý Bůh, a aby to bylo svědectví i pro lidi kolem. A když to viděli ti lidé kolem, kterým Pavel kázal, tak to moc nepochopili, že jo? On jim tam povídá o Ježíši, on jim tam povídá o tom, že je živý Bůh a že je mocně jedná, že chce lidem pomáhat. A oni to nepochopili. Oni najednou vidí toho Pavla, že tam dělá zázraky a myslí si, že on je Bůh a že Barnabáš je ještě Zeus dokonce a chtějí jim obětovat, dokonce kněz toho Diova chrámu tam, tak tam chce přivést býka a obětovat ho Pavlovi a tomu Barnabášovi. Vůbec to nepochopili, úplně to překroutili. Pavel s Barnabášem jsou z toho rozhorčení, roztrhávají si z toho rozhorčení v oblečení a říká, ne my, to je Bůh, to je ten živej Bůh, o kterým jsme vám vyprávěli, tento dělá, tomu věřte. A jen tak se jim to podařilo zastavit, aby jim neobětovali. A pak se ta situace úplně obrací. Přicházejí tam, dohání je ti Židé z těch měst, kde byl Pavel s Barnabášem předtím, z toho Ikonia, z té Antiochie, a začínají vlastně tomu davu, který jim předtím chtěl obětovat a viděli jako bohy, tak najednou je poštvávají proti Pavlovi, proti Barnabášovi a dostanou je na tu svoji stranu a Saula kamenují. To bylo tak, že si stoupili kolem dokola a začali po nich házet kameny a tím cílem bylo toho člověka zabít. Výhodou bylo, že člověk nevěděl, že ho zabil sám, protože to házeli všichni. A ten Pavel takhle vlastně tam ležel úplně mrtvej, nebo jako mrtvej, nevíme, jestli úplně byl mrtvej, ale je tam napsáno, že byl jako mrtvej. Oni si to mysleli, vemte si, to byly veliký kameny, že jo, do hlavy, do těla, byl úplně zmordovaný, od krve určitě. A potom ho vyvlekli ven za město a tam ho nechali. A učedníci šli za nima, pak toho Pavla obstoupili, pravděpodobně se za něho modlili a myslím si, že to musel být zázrak, že ho Bůh uzdravil, postavil ho znova na nohy, jestli ho vzkřísil z mrtvých, nebo ho uzdravil, ale takhle zničenýho, poničenýho, potlučenýho Pavla postavil na nohy a ten Pavel si neřekl, já už toho nechám, tohle to mi za to nestojí, jako. Bože, to už je moc, jako. To nedám. Už jsem ti hodně sloužil. Ale on se tam vrací zpátky do toho města. Je vrací se tam, kde mu vlastně ublížili. A potom odchází do dalšího města a tam znova neunavně slouží. A on, když byste to četli až do konce, ten příběh Skutku apoštolů, který hodně mluví o tom Pavlovi, tak on slouží, 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 pořád slouží. Patří Pánu Ježíši úplně a myslím si, že i díky němu my teď konci tady o tom můžeme vyprávět, že se víra dostala i k nám, protože ten Pavel po těch okolních zemích, těch okolních národech takhle o Ježíši mluvil, že mohli ti lidé uvěřit a mohli jsme uvěřit i my. A mě tam zase povzbuzuje, když přemýšlím o sobě, ta Pavlovo vydanost. To, že opravdu chtěl být Ježíši, Pánu Bohu, takhle užitečnej a bral to vážně, i když to vůbec nebylo snadný. A často vůbec neviděl ani výsledky. Je tam napsáno, mnoho lidí uvěřilo a zase mnoho lidí neuvěřilo, pak ještě ho trápili, mučili různě, chtěli ho zabít. Tak mě to povzbuzuje v tom, že to může vždycky z toho našeho pohledu lidského vypadat třeba, že to je těžký, nebo že bychom to vzdali, ale má to cenu, protože to je dobrá zpráva, která přináší lidem život. A on ten náš život není jenom tady na zemi, ale taky je ještě o životě po smrti. A když uvěříme, tak budeme s Bohem. A to má cenu pro to něco udělat, aby to slyšeli i ti druzí, i ty, kteří jsme nikdy neviděli, a který neznáme. A aby jsme to pro to něco my udělali, kdo v Ježíše věříme. Takže my jsme vlastně záměrně vystavili naše rádce těžkým podmínkám, že jo? Protože už na to měli, aby je zvládli. Tak to s těma českýma drahama to nebylo plánované, to jsem neměl domluvený s Mašinfírou. A potom ta cesta bez místenek na batozích 4 hodiny ve vlaku a pak další 4 hodiny, to bylo náročné, ale potom to, jak jsme byli spolu, bylo moc, moc prýmá. Vařili jsme si takhle poprvé vlastně po dvojicích na vařičích. Byla tam i ta brkaše. A takže někteří od té doby mají k ní takový svůj osobní vztah. A pak tam docházelo k různým výměnám, komu co zbylo a co chtěl kdo za co směnit, uherák za sušenky a tak různě. Ale všichni jsme to přežili dobře, medvěda jsme neviděli, jenom stopu medvěda teda, a myslím, že nám bylo hezky, že to bylo moc prýma. A já to mám ještě připravené z knížky Hrdinové víry, kde jsme si listovali a četli na táboře jednoho muže, jednoho božího muže, hrdinu, o kterém bych vám chtěl přečíst. A třeba nám může být inspirací. Jmenoval se George Miller, byl to teda Němec, a tenhle ten muž ve svém dětství byl docela divoký. Tatínek mu platil studia, chtěl mít z něho faráře, ale to se jemu nelíbilo. Naopak ty tatínkovo peníze často prohýřil, hodně s alkoholem, hodně v různých sázkách, takže se stalo, že už v 16 letech byl zavřený ve vězení. A jednou ale ho pozval kamarád, pozval ho do kostela, a on tam uslyšel nějak nově o Bohu, o Ježíši a uvěřil. Pro mě zase takový další důkaz toho, že to Pán Bůh nikdy s náma nevzdává a že znova se k nám chce přiblížit a děláme cokoliv. A on uvěřil a odejel do Anglie a tam začal žít na venkově a začal tam navštěvovat jeden malý zboreček v té vesnici. Za nějakou dobu se z něho stal kazatel, byl mu asi 24 let, a z toho zborečku, kam chodilo 18 lidí, tak ten zboreček se rozrostl na 277 členů. A tenhle ten muž, tenhle ten George Miller, nejenom, že tam kázal, ale chtěl být Pánu Bohu a lidem kolem nějak užitečný. Většinou Pán Bůh nás posílá mezi lidi, že jo? Chce, aby nějak jsme byli druhým užiteční. A on v té době, on žil, to vám ještě řeknu, on se narodil v roce 1805, takže v nějakém roce 1829 se přestěhoval do té Anglie. V té době byl velký problém, že bylo spoustu sirotků, dětí, kteří žili bez rodičů na ulici v takových otřesných podmínkách. A on se rozhodl, že ten jejich sbor a on, že budou tímhletím sirotkům sloužit. Že je vezmou k sobě, že se postarají o jídlo, o vzdělání. A budou jim taky vyprávět o Bohu. A tenhle ten George Miller prožil, že Pán Bůh chce nejenom, aby měl ten sirotčinec a sloužil těmhle dětem, ale že se Pán Bůh chce skrze něho ukázat jako takový Bůh, který se postará o ty všechny jejich potřeby, aniž by hledali nějaké jiné zdroje u lidí. Že se mají spoléhat na Boha, aby Bůh ukázal, že o nich ví a že všechno na zemi mu patří a postará se o ně. Takže oni se za tyhle ty potřeby toho sirotčince modlili. V jeden čas v tom sirotčinci bylo 2000 dětí. Tak to je pořádný sirotčinec. Oni dokonce museli koupit pozemky za vesnici a postavit tam 5 domů. I na to dostali peníze a starali se o takovéhle velké množství dětí. A já vám teď přečtu z té knihy jeden příběh, který je tam zapsaný. Je zapsaný hezky, nebudu to vyprávět vlastními slovy. Jak ta jejich víra se projevovala, ta jejich důvěra. Abigail Townsendová nebyla sirotek, když se ale s rodinou přestěhovali do Bristolu, stal se její otec blízkým přítelem George Millera. Aby často chodívala s otcem do sirotčince na návštěvu. A tak si laskavého muže, který sirotčinec vedl, velice oblíbila. Jednoho rána vzal Miller Abby za ruku a řekl jí, pojď se podívat, co pro nás dnes nebeský otec udělá. Vedli do dlouhé jídelny, na stolech byly prostřené talíře a hrnky, ale žádné jídlo. Jídlo nebylo ani v kuchyni, nebyly peníze, za které by se dalo koupit. Děti ze siročince však stály u svých míst a trpělivě vyčkávali, až začne snídaně. Děti, řekl Miller, brzy bude čas jít do školy, a tak se pojďme modlit. Drahý otče, děkujeme ti za to, co nám dáš jíst. V té chvíli se ozvalo zaklepání na dveře. Stál tam místní pekař. Pane Millere, řekl, včera večer jsem nemohl usnout, měl jsem tušení, že nemáte chléb ke snídani a že po mně pán chce, abych vám nějaký poslal. Vstal jsem tedy ráno ve 2 hodiny a upekl jsem vám čerstvý chléb. Miller poděkoval pekaři a chválil Boha za jeho péči. Děti, řekl, nejenže máme chléb, ale Bůh nám dal vzácný dar čerstvého chleba. V tu chvíli se ozvalo další zaklepání. Tentokrát to byl mlékař, který oznámil, že se mu u siročince rozbil povoz. Abych mohl vůz opravit, musím vyložit náklad. Nehodilo by se dětem pár konvic čerstvého mléka? Tak, aby na vlastní oči viděla, jak se Bůh dětem staral o čerstvý chléb a mléko. Kéž by tak Bůh odpovídal na moje prosby, jako odpovídá na vaše, pane Millere, řekla Abigail. Jistě odpoví, řekl George Miller, stačí, když ho požádáš. A co vlastně chceš? Trochu vlněné příze, řekla Abby a usmála se. No tak pojď, budeme se modlit. A Miller jí pomohl říci krátkou modlitbu. O chvíli později přiběhla Abby znovu. Chci se pomodlit znovu, řekla. Bůh tě slyšel už prvé, dítě, nemusíš ho obtěžovat. Jenomže já jsem mu zapomněla říct, jakou chci barvu, řekla Abby. Posadil si ji na koleno a řekl, máš pravdu, měla bys říct si Bohu přesně, jakou barvu chceš. Prosím Bože, modlila se Abby, pošli pestrobarevnou. Potom se skočila dolů a odběhla si hrát. Druhý den ráno přišel balíček pro Abigail. Učitelka nedělní školy zapomněla na její narozeniny a tak jí teď opožděně posílá dárek. Různobarevnou směs vlněného vlákna. Tak to byl jeden příběh, i tam víc i od tohohle toho. Jasně, jasně. My jsme to slyšeli na táboře a tak já jsem to chtěl přečíst i těm, kteří to neslyšeli, kteří s náma na táboře nebyli. A my jsme i na té Muráni, když jsme byli na té expedici naší, tak jsme zažili takové boží jednání. To, jak se Pán Bůh postaral o naše potřeby. Protože my jsme dojeli do míst, kde jsme měli jenom projíždět. Na konečné stanici jsme měli být v 4:30 odpoledne v horách, proto jsme ve 4 hodiny vstávali, aby jsme stihli ten vlak v 5 z Budějovic. A jak nám to všechno ujelo, tak jsme v 9:30 večer byli v městečku Jesenské, které ještě hodinu vzdálené od těch hor, a najednou jsme nevěděli, kde budeme spát. A tak já poprosím Matěje, jestli by nám dal takový krátký svědectví, jak se Pán Bůh o nás postaral.
Tak jak nám ujel ten vlak, nebo jak se nám rozbila lokomotiva, tak potom kolem nás projeli 2 rychlíky na Prahu. Kdyby jsme nasedli do toho druhého, tak bychom možná ještě stihli expres nebo mezinárodní rychlík do Bratislavy, ale ten, aby jsme to stihli všechny ty vlaky, jak jsme potřebovali, ale to jsme nestihli. Takže jsme nasedli do toho pozdějšího a věděli jsme, že teda se do Tisovce už nedostaneme. A tak jsme hledali, kam až se teda dostaneme, tak jsme zjistili, že asi do té Jesenské. A tak jsme prosili, modlili jsme se, aby jsme někdy jako mohli přespat tak nějak, aby jsme prostě našli místo na spaní. Prohlídli jsme si na mapě, že v Jesenské jsou 2 kostely a fotbalové hřiště. Tak když jsme tam v 9:30 večer do Jesenské dojeli, už se smrákalo, tak jsme ještě vystoupili na špatné straně vlaku. Oni jsou tam, že kolej, nástupiště, není to jako u nás, že jsou 2 koleje a kolem toho nástupiště. Takže jsme v tom šeru vystoupili na špatné straně a hned první přivítání v Jesenské byl průvodčí nebo ten výpravčí, který se hrozně divil, že mu tam stojí 14 lidí za vlakem, když vlak odjel, a začal na nás křičet, co tam děláme. Tak jsme kolem něho mlčky prošli a vydali se hledat nocleh někam dál. Došli jsme ke škole, kde, za kterou bylo to fotbalové hřiště. Koukli jsme tam, fotbalové hřiště bylo zamčené, ale vedle toho byl takový docela velký plácek i s takovým altánem, kde bychom asi mohli si jako rozbalit karimatky a přespat tam i jako pod střechou. Ale tak byly tam různý nedopalky, asi tam byla předtím nějaká oslava, že tam byl ten stan na to, nebo takový přístřešek. No ale chtěli jsme se zeptat, jestli tam jako můžeme, a vedle v okně se svítilo. Tak jsme tam nejdřív zazvonili po druhé. Potom teda tam bylo vidět, že se někdo dívá na televizi, tak jsme tam klepali na to okno a po chvíli vyšel pán jenom v trenýrkách a tričku, a on už byl nějakých těch 3/4, možná už 10, takže takhle pozdě večer jsme ho vytáhli a ptali jsme se, jestli bychom mohli spát tam venku, že jsme jako vkoukali na to fotbalové hřiště, vysvětlili jsme mu celou tu situaci, co se nám stalo, a že ještě teda bychom rádi se koukli do těch kostelů, jestli by tam na faře někdo by nám tam jako neotevřel. A on, že teda jo, že ať si dojdeme na tu faru, a že on se ještě zavolá, a že ať, když tak, ať se vrátíme, že když tak to jako tam budeme moc spát tam někde. Tak jsme došli se kouknout ke kostelům, na faře nikdo nebyl, neodpovídali, asi tam nikdo nebyl. Tak jsme teda pána po druhé vytáhli ven, a on, že jestli bychom teda mohli spát tam, že u kostelu nikdo nebyl, a on, ne, spát budete vevnitř. Máte tam sprchu, kuchyňku, mluvil jsem se starostou, ví o tom, je to v pořádku, můžete spát tady u nás. Takže jsme měli dva pokoje, dva záchody, sprchu a místo, kde jsme si mohli uvařit rychlovarnou konvicí, nemuseli jsme vařit na tom plynu dlouho. A tímhle se ten náš den, kdy jsme cestovali vlakem a seděli jsme často na někom jiným, tak se ten závěr krásně, prostě jsme usínali s pocitem, že Bůh o nás ví, a že teda, ať už se bude dít dál cokoliv, že další den jsme vlastně neměli jízdenky už na ten vlak, tak že to dopadne dobře, nebo a pak dopadlo teda. A tím, že jsme mohli přespat takhle, tak jsme potom odpočinutí mohli vyrazit na nejdrsnější výstup další den.
Já se, pane Ježíši, taky chci připojit k děkování tobě. Děkuju ti moc za to, že můžeme zažívat, že jsi živý, že nejsi jenom bytostí, která kdysi dávno žila, o které čteme, ale že to můžeme zažívat osobně, že se o nás dobře staráš, pane, že jsme v dobrých rukách, že se vůbec nemusíme bát ničeho, co je před námi, že zajišťuješ naše potřeby a zajišťuješ je velmi bohatě. Děkujeme ti za to taky, že promlouváš do našeho života, že chceš mnohé věci v mém životě narovnat, změnit, uzdravit, abych mohl žít hezky, aby mi bylo tady na zemi dobře, aby mi bylo dobře i samotnému se sebou, abych nebyl ze sebe zoufalý. Děkuju ti, že uzdravuješ. Děkuju ti za to, že můžeme být takhle před tebou společně. Snad se ti to, pane Ježíši, líbí, a tak si moc přejeme, aby z toho našeho života ti vzešla chvála. Aby jsme ti ukázali, že o tobě víme a že ti jsme vděční. Amen. Prosím, přijměte ještě požehnání, jestli můžete povstat, které je zapsáno v první listu Korinským od apoštola Pavla, který tam říká na konci toho svého dopisu. A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce v Pánu není marná. Amen.